This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon, magpunta tayo sa sambahan.
Yan mga kaibigan at mga kapatid, punta tayo, huwag tayo magpunta sa ibang lugar, delikado pa, madisgrasya tayo mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos. No? At sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, i-greet na naman natin ang ating mga kaibigan, kapwa Kristiyano, kapwa OFW, pero hindi lang pangalanan lahat. At meron lang akong banggitin, no? Belated happy birthday, brother Boy Gurney, dyan sa Maasin Lithi. Ang aking matalik na kaibigan na lingkod ng Diyos. Salamat sa iyo, brother. Ginamit ka din sa aking buhay. Meron ding ginamit din sa Panginoong Diyos sa aking buhay, lahat. At sa pagkataong ito, sa nakalipas na mga araw, nagdiwang sa kanyang karawan si Brother Boy Gurney, isang ministro ng gospel ng Diyos sa Lithi, Philippines. Happy birthday sa iyo, Brother Boy Gurney dyan sa Lithi. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday sa inyo, yung nakalipas, belated. At darating na mga araw, advance happy birthday. At saka itong Linggo, kapag merong nagdiwang, no? Wala. Yun na lang, belated happy birthday, Brother Boy Gurney. At advance happy birthday yung magdiwang sa kanyang karawan. At ipatugtog natin, mga kaibigan, wala man tayong ikabigay na mga gift, handog, meron ding ikabigay natin, no? Ako, makapaglingkuran ko sila o ko kayo sa pamagitan ng pagtugtong ng awit o pag-greet sa inyo sa inyong karawan. Ganon pa rin, nakapangako ako yung happy birthday. Hindi ko nahanda mga kaibigan, ito na lang. Ganon pa rin, happy birthday, aking mahal. Aking mahal na kaibigan, kapwa Kristiyano, kapatid sa panampalataya, Panginoong sa Panginoong Jesucristo, Brother Boy Gurney, dyan sa Maasin, Lithi. O sa inyo itong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, at lalo na ni Brother Boy Gurney. Pakinggan natin, happy birthday, aking mahal. Ito na mga kaibigan at mga kapatid.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana
Salamat Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit mga kaibigan at mga kapatid. No, sa nag-birthday, once again, happy birthday to all of you. Don't forget, just give thanks to the Lord and go to church. Don't go anywhere else. Only to the church in order to give thanks to the Lord who give this life that we have. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. No, huwag natin kalimutan ang Panginoong Diyos. Araw Linggo ngayon, huwag magpunta sa iba't ibang lugar. Delikado, madisgrasya ka. Marami na nadisgrasya din dito sa New Zealand. No? At mag-ingat tayo. Sinuportahan natin ang ating mga mahal sa buhay dos Pilipinas. At isunod natin mga kaibigan, no? Special ngayon na Linggo, Happy Mother's Day to all mothers, mga kaibigan. To all mothers, including the animals, both humans and animals. Bakit sinali ko ang animals? Ay, hindi ka magpasalamat sa mga ina ng mga animals? Magkaroon ka bang pets kapag walang ila? Isali natin. Kasi kasama sila na dito sa planetang Earth o mundo, mga kaibigan. Ito, ipatugtog naman natin, no? Ang Happy Mother's Day to all mothers around the world. Ito, Mother's Day song. Pakinggan natin, mga kaibigan at kapatid, para kompleto ricados. No, mayroong awit sa ating nag-birthday sa kanilang karawan. Itong Linggo, Mother's Day man, no, Mother's Day ba? Mother's Day. Para sa kanila, sa inyong lahat to, salamat na dahil sa inyo, isinilang kami dito sa mundong ibabaw. No? And we would like to thanks to all women. They are our mother, we have sister, we have great-grandmothers, mga kaibigan, thanks to them. At ipatugtog natin, mga kaibigan, at pakinggan muna natin ito, Mother's Day Song. Maganda to, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Ang mensahe ng awit, mga kaibigan, she is my mother, at this in time, teacher and friend. Ang ganda, mga kaibigan. Totoo, no? They are not just like a mother, but they are our teacher. Before the teachers we have in the secular schools, before that, there was a mother to us about the good things or the good to respect our fellow, our neighbors. So that is or that was from our teacher, which is our mother, mga kaibigan. Maganda. No, once again, happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. No, Salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito, mga kaibigan. At ito rin, no? Animal Matters pa rin tayo, pero ito na ang huling linggo sa Animals Matters. Episode Part 12. Nakatatlong buwan, mga kaibigan. Na sa sunod, iba na naman ang talakayin natin. Pero tatlong buwan, lahat yun, mga animals, pero hindi lang sa kanila, na nakasali din ang human. Kasi nandito tayo sa planeta, hindi planetang Mars, kundi planetang Earth, ang planetang mundong ginagalawa natin, mga kaibigan. Now once again, sa lahat ng mga ina, Happy Mother's Day sa lahat o sa inyong lahat. At ito, no, Animal Matters ang main topic natin, ang sub topic natin, mga kaibigan. Happy Mother's Day to all mothers, both humans and animals. Maganda yan, no? Kasi yung nakalipas na taon, The Great Mothers in the Bible, yun yata ang tinalakay ko sa buwang ito, no? Akma sa buwan na Happy Mother's Day. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos. At dito, ang ating teksto matagpuan sa Ebanghelyo kay Santos Lucas. Maganda to, mga kaibigan at mga kapatid, no? Matagpuan natin sa kabanatang 11 at sa talatang 27 hanggang 28. Maganda, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Ito ang talakayin natin at ating subdivision, Happy Mother's Day to all mothers, both humans and animals. Abasahin ko dito, mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat ni Santos Lucas sa kabanatang 11, nabasahin ko, mga kaibigan, sa talatang 27 hanggang 28 tungkol to sa mga ina. Pero unang-una sa human, mga kaibigan. Nabasahin ko na sa English. And it came to pass, as he speak these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare you and the pups which thou hast sucked. But he said, Ye rather blessed are thee that hear the word of God and keep it. Maganda, mga kaibigan, sa Tagalog, basahin ko muna. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y naglala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Dapat at sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos ay ito ginaganap. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Isingit ko talaga ang Cebuano. Medyo matagal na kung hindi nakabasa. At bilang isang Cebuano, no, magandang mapakinggan din nyo ang aking dialect, mga kaibigan. Basahin ko, basahon ako, no? Sorry sa mga Tagalog. Ugsag nagsulti pa siya niini, dihay babay, sa panon nga may patugbaw sa iyang tingog, ug mingon kang Ginoong Hesus, bulahan ang tiyan, nga mao'y nagsabak kanimo,
uga mga suso nga imong gisusan. Apan siya mitubag kaniya, bulahan painoon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios. Og nagabantay niini. Magdasal ta mga kaibigan. Salamat Panginoong Dios. Magdasal tayo. Panginoong Dios, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu. Ang siya na namang magbigay sa amin ng liwanag sa aming kaisipan at karunungan sa aming mga kaisipan din, Panginoong Diyos, na upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong kalooban dito sa aming buhay. At salamat sa pagkataong ito, maligayang kaarawan sa aming mga ina o sa mga babae o sa lahat na mga ina dito sa mundong ibabaw, mama, tao, man siya o mahayop. Salamat, Panginoong Diyos, dahil sa kanila dumami ang mga tao pati ang mga hayop. At salamat. Pagkasunod dito, ang mga ama na naman magdiwang sa karawan sa araw ng mga ama na Happy Father's Day. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no? At salamat na itong last segment natin o last episode, this is the last episode to discuss about animal matters and with different subdivision. Now, this is the last. A happy Mother's Day to all, both humans and animals. Mga kaibigan, sa nabasa natin, mayroong nabasa natin, no, na blessed o mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang dibdib. Na ito, di-inadres ng ating Panginoong Hesus, pero meron siyang sinabi, oo, mapalad. Pero meron ding mapalad kapag sila ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kapag magtanong tayo, mapalad ba ang ina ng ating Panginoong Hesus na si Santa Maria? Mga kaibigan, mapalad. Bakit? Ang Panginoong Hesus, ang kanyang ina sa kanyang taong anyo, no, si Santa Maria, naging santa dahil siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad siya dahil siya ang ginamit ng Panginoong Diyos na naging ina sa tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo na mapalad din. Mapalad ang ina nga sabi babaeng mula, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, ang tiyan ni Santa Maria nagdadala ng ating Panginoong Hesus sa siyam na buwan, no? At ang dibdib, no, hindi man mabubuhay ang Panginoong Hesus kapag wala ding siyang gatas mula sa ina, no? Dumaan man siya sa pagkatao, no, sa kanyuhan niyang bilang tao, na mga kaibigan, mapalad si Santa Maria. At mapalad, hindi lang dahil siya ay ira, siya ay nakikinig din sa salita ng Panginoong Diyos. No, kabilang din siya sa sinabi ng Panginoon, oo, mapalad na ang nangakikinig sa salita ng Diyos. Na, mga kaibigan, ikaw, ina ngayon, mapalad ka dahil mayroon kang mga anak. At mapalad ka din, hindi lang bilang ina sa iyong mga anak, kapag ikaw rin ay nakikinig sa salita ng Panginoong Diyos. Kailangan mo ding makikinig ka dahil kapag hindi ka makikinig, ano ang ituro mo sa iyong mga anak kapag wala kang napakinggang mga salita ng Diyos, no? Na maging mapalad ka dahil ikaw ay ina, naging ina,
At mapalad ka lalo ng maturuan mo sa magandang asal ang mga anak. Sila ay hindi patungo sa kadagat-dagatan ng apoy sa kaharian ng Diablo, kundi makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Dahil sa iyo, makikinig sila. Pero hindi man maiwasan na mayroong mga salbahing mga ina na hindi nagtuturo sa magandang asal sa kanilang mga anak, at sila pa ang nagpahamak sa kanilang mga anak, at mayroon pang pinatay nila ang kanilang mga anak. Na mga kaibigan at mga kapatid, mayroon akong nakita na pinost sa FB. Doon sila sa river, no? O dagat, river. Basta mayroong tubig. Na yung anak ng usa, sa aming usa, tinatawag yung deer na maliit, mga kaibigan, hilabol sa buhaya. At anong ginawa sa ina, mga kaibigan? Nakita niya na delikado mapahamak at mamatay ang kanyang anak. Ano ang ginawa sa hayop, mga kaibigan at mga kapatid? Noong lumangoy din siya at hinarang niya ang buhaya upang hindi maabutan ang kanyang anak, upang ang kanyang anak na usa o deer makatakas mula sa mapanganib at hindi mamatay. Nakatakas. Bakit? Hinarang niya kayong ina. Ibig sabihin na binigay niya ang sarili niya kahit pa siya ay mamatay, mga kaibigan, upang makatakas ang kanyang anak, magbubuhay. Oh, mga kaibigan, pati ang mga hayop mayroong sariling pag-iisip at magandang gawin, magandang kapakanan sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, hindi lang hayop, hindi lang ang tao na gumagawa ng magandang kapakanan o magandang kabutihan sa kanilang mga anak, pati ang mga hayop. Ganon din. Kapag mayroong taong salbahe nga doon sa kanilang mga anak, pinatay pa, di ba yung magbuntis, i-abort nila? Kasalanan yan, mga kaibigan, na huwag kang papatay. No? Meron ng buhay yan. Di ba? Kapag mayroong buntis na matay, double murder, dahil namatay ang ina, pati ang sanggol na nandyan sa kanyang sapupunan. Yun pang Tagalog. O sa kanyang tiyan, mga kaibigan, double murder. Ibig sabihin, kasalanan kapag mamatay ang bata. Yung nag-abort, yun lang ang masaklap at mapangit na kanyang sariling ina, ang kanyang sariling laman, ang kanyang sariling binhi, pinatay niya dahil lang ang iba ay natakot at mahihiya na siya daw nabuntis niya. Hindi ka nahiya na nagpabuntis ka? Ha? Mga kaibigan, sana matauhan sila at tigilan ang kanilang mga masasamang gawain. Ito, mga kaibigan, ang mga hayop, no? Sinali ko dito, mga kaibigan, yung sabi ko, no, yung hindi lang hayop na binigay ang kanyang sarili sa kapakanan o sa kaligtasan sa ilang mga anak, kundi ginawa yan sa mga hayop, lalo nang ginawa yan sa mga tao, dahil lahat ng pag-iisip nandito na, mga kaibigan, sa isip ng tao. Na kung ang mayroong kunting kulang ang mga hayop pa, pero mayroon pa rin silang damdamin, masaktan din sila at mayroon din silang magandang pag-iisip dahil gawin nila ang kabubuti doon sa kanilang mga anak. Yung sinabi ko sa yung dear, no? Nakita yan, mga
and thanks for listening.
Kayo sa iyong kabutihan, salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kami mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kaluuban upang magawa namin at salamat na ang Banal Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, sa umagang ito, salamat ang ating teksto mababasa. Mabasa natin dito sa Deuteronomio, no? Basahin natin sa kabanatang sa anim at sa talatang lima hanggang siyam. Maganda to, kaibigan. Babasahin na natin, no? Sa English muna, no? If there are some English speaking or English people, if they would like to listen this program, so there will be a portion of this program that they could understand what I'm seeing here on this program. So surely, and you can expect that purely message from the Lord, and I read from the Bible or the Holy Scripture. So let me to read this book from Deuteronomy, from the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 5 up to 9. Babasahin natin. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and thou shalt teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. And you shall write them upon the posts of your house and on your gates. So thanks be to God, these verses that we have read from the book of Deuteronomy. So mga kaibigan at mga kapatid, magandang magdasal tayo sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa iyong tauhan sa buong mundo. Salamat ikaw magpapala sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong tulong sa aming buhay. Ama, ito ang aking dalangin, aming dalangin, sa pangalan na iyong bugtong nanak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin ang ganda ng mensahe. No? Maganda. Ang ating tema, no? The theme that we have in this morning, love the Lord your God. O ibigin ang iyong Panginoong Diyos, sa Tagalog pa. Nabasahin na naman natin sa Tagalog. No? At iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila ang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay naghihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magigiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Nasalamat sa Panginoong Diyos, no? I-focus natin dito, sabi, love your God. O, love the Lord your God. Yan ang ating tema, mga kaibigan. Itong utos na to, salamat sa Panginoong Diyos, na marami mang utos ang Panginoong Diyos, yung sampung utos, meron pang mga ibang mga utos na napakinggan natin mula sa mga nangaral at nababasa natin sa banal na aklat, yung sampung utos na yan at mga utos ng binabanggit kapag meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, yung pag-ibig natin, yan ang magtulak sa atin na sundin natin at gawin natin ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. No? Ating tema, love the Lord your God. Pangit ba? Mali ba? Mga kaibigan, hindi pangit, hindi mali. Ito ay maganda at tama. Bakit? Kapag ikaw ngayon, Kristiyano, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang mga palantandaan sa mga taong iniibig talaga nila ang Panginoong Diyos, makikita mo sa kanilang buhay, no? Bakit, mga kaibigan? Di ba meron tayong narinig na mga tao na madali lang sa kanila kitilin ang buhay ng kapo nilang tao? Yan ang isas mga palatandaan na talagang hindi nila iniibig ang Panginoong Diyos. No? Mayroong mga masasamang mga tao. No? Ito, sabi sa lingkod ng Diyos, si Moses, isa sa mga lingkod ng Diyos na nakasulat ng mga aklat, no? Lima yung mga aklat niyang nasusulat, mga kaibigan, at doon natin mababasa ang sampung utos sa Exodus chapter 20. Yung sinabi ko, yung mga utos na yan, kapag iniibig mo ang Panginoong Diyos, madali lang sa iyong sundin, no? Pero kapag wala kang, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, na makikita sa iyong buhay, wala kang ginawa. Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa ang utos ng Panginoong Diyos. Na ito, mga kaibigan, ito, mayroong sinabi si Moses, no? Na magandang malaman natin to, no? Kasi itong pag-ibig, mga kaibigan, madali lang to sasabihin, no? Katulad ng mga lalaki, magaling mangbulas mga babae, ang iba na biktima na lang, no? Bakit? Madali lang to sabihin pero mahirap gawin, no? Katulad natin, yung mga sinasabi ko, merong magaling mangbubulas mga babae na biktima ang mga iba nating mga kababaihan. Dahil merong mga magaling lang manalita pero hindi nila magawa ang ilang kanilang sinasabi. Ito rin sa atin, no? Kapag magsabi tayo, ibigin ko o iniibig kong Panginoon. Yeah, kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, yan ang palatandaan, nagsinungaling ka. No? Nagsisinungaling ka. At walang sinungaling na makapasok sa kariyan ng Diyos. Kapag ikaw, maliit lang ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos o wala, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mali ka. At pangit yun sa ugali ng tao kapag hindi mo ibigin ang Panginoong Diyos. Bakit? Ito, no? Kapag ikaw ay ama, Kristiyano ka, o ikaw ngayon, Kristiyanos ka, kailangan mong maintindihan ang iyong mga kilos, ang iyong ginagawa, kung talaga ka bang iniibig mo ba talaga ang Panginoong Diyos. Nabasahin ko ulit, maganda ito, mga kaibigan, malaking paalala sa buhay ng mga Kristiyano. Pagkataon mo na, kapag tinawag ka ngayong Kristiyano, pakinggan mo ang salita ng Diyos upang malaman mo ang katotohanan na hindi lang sa salita na iniibig nating Panginoong Diyos, kailangan pati ang gawa Idian ang malaking ibirin sa pagkatunayan na ikaw ay talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. Mahirap ba ibigin ang Diyos? Sino ba kita na hindi natin ibigin ang Panginoong Diyos? Tao lang tayo, mga kaibigan, mula sa likabok. Nilikha ng Panginoong Diyos at dapat yung lumikha sa atin, pagbigyan natin o kailangan natin iibigin. Nababasahin natin, mga kaibigan. At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito, mga kaibigan, mayroong matinding paalala. No, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Buong puso, no? Buong puso, mga kaibigan. Mayroon man tayong pag-ibig sa ating asawa, sa mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Mahalin natin sila o ibigin natin sila. Pero itong pag-ibig na binanggit dito, tungkol to sa Diyos. No, iniibig man natin ating mga mahal sa buhay, pero sa buong puso, ibigin natin ang Panginoong Diyos. Kung sila ang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, kapag hindi buo ang iyong pag-ibig sa buong puso, sa buong mong kaluluwa at buong mong lakas, na hindi ka magkalingkod ng tudo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi mo iniibig ng buong puso, na iyong buong puso, ang buong kaluluwa at buong lakas. Kailangan ibigin natin, no? Ang Panginoong Diyos. Pagsikapin natin. Mayroon pang sinabi dito, mga kaibigan, na at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay nasa iyong puso. No, sa talatang 6, mga kaibigan, sa talatang 7, at iyong ituturo ang buong sikap na iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay o pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihinga at pagka ikaw ay bumabangon. Na? Biro mo, lahat ng kilos mo, kailangan isami mo rin doon sa iyong mga anak ang utos ng Panginoong Diyos. Pero kapag wala kang pag-iibig ng Panginoong Diyos, hindi mo iniibig talaga, nakalimutan mo itong mga utos ng Panginoong Diyos. No, hindi ka makaturo sa iyong mga anak dahil ikaw ay kailangan pang turuan sa dapat mong gawin sa iyong tungkulin bilang ama, bilang Kristiyano, mayroong panampalataya sa Panginoong Diyos na kailangan turuan mo muna ang iyong salili. Pagkatapos, magsikap ka, no? Huwag kang magtamad ng ituro sa iyong mga anak o sa ating mga anak. Ito ang utos ng Panginoong Diyos at sinulat kay sa lingkod ng Panginoong Diyos kay Moses, ibigin mo ang Panginoong Diyos. Ito ang dahilan, mga kaibigan, na maraming mga masasamang tao, bakit ang kanilang mga ama na hindi naturuan ng mabuti sa salita ng Diyos. Yun ang dahilan na mayroong mga anak na suwail o sumuway sa utos at kalooban ng Diyos kasi hindi nila alam, kasi walang ama nagtuturo o nagsikap nagtuturo sa kanila. At dapat nating ituro sa ating mga anak, mga kaibigan, na ibigin natin ang Panginoong Diyos sa buong nating kaluluwa, no? Sa buong nating puso at sa buong nating lakas, no, mga kaibigan? Sa 8, at iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay ang mga pagiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Na kapag meron tayong mga bersikulo, mga sitas ng Biblia, pwedeng isulat natin upang kapag meron tayong bisita, mababasa nila ang mga salita ng Diyos. Maganda yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, itong turo na to kailangan nating ihasik sa buong mundo, no? Ang magandang balita, ang magandang utos ng Panginoong Diyos kapag meron talaga tayong pag-ibig sa Panginoong Diyos sa buong nating lakas, kaluluwa, at buong puso, mga kaibigan, hindi natin magawa ang masasama. Bakit merong hard killer, mga cool girl, mga deceiver, mga asawang lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa o mga asawang babae nagtataksil din sa kanilang mga asawang lalaki? Bakit? Bakit, mga kaibigan, nagawa nila ang mga masasamang gawain? Dahil hindi nila talagang iniibig ang Panginoong Diyos. Kapag maliit pa ang iyong pag-ibig o wala kang pag-ibig, kaibigan at kapatid kong Kristiyano, ngayon na ang panahon, ibigin mo na ang Panginoong Diyos. Yan ang susi ng ating tagumpay sa buhay. Kapag iniibig natin ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa ating pamilya, wala nang gulo. Bakit? Ikaw ay iniibig mo na ang Panginoong Diyos. Iniibig mo na ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Ang iyong asawa, iniibig mo. Sabihin mo na din sa banal na aklat, sa utos ng Panginoong Diyos, na ang asawa, mahalin at respetuhin. Ang mga anak, mahalin, turuan sa mga utos ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan. No? Na ito. Sa banal na aklat, meron tayong mababasa, no? Sa buhay ni Zaccheo, dati ay isa siyang mandaraya, no? Gusto niya maraming pira, no? Si Maria Magdalena o si San Pablo, dati isang mangungusig o iniusig niya ang mga tauhan ng Diyos sa pagkataon na napakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Si Zaccheo, si Maria Magdalena, sa buong puso nila, iniibig nila ang Panginoong Diyos at nakita ang kanilang pagbabago. Dahil yan ang palatandaan sa mga taong naniwala sa Panginoong Diyos at umiibig sa Panginoong Diyos. Ikaw ngayon, kapag nanatili ka pang masama, hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Meron tayong narinig na mga masasamang tao dati sa pagkataon na pakinggan nila ang salita ng Diyos sa mga ngaral, o napakinggan nila ang salita sa Panginoong Diyos at nababasa nila, nagbabago sila. No? Mga kaibigan, ito ang dapat nating gawin. Sundin natin at ibigin natin ang Panginoong Diyos. Meron akong dagdag na bersikulo, mga kaibigan, asitas dito sa aklat kay Apostol Juan sa kabanatang 14 sa talatang 15. Meron ditong sinabi, mga kaibigan. At kung iniibig mong Panginoon Diyos, sabi dito, "If you love me, keep my commandments." Kung ako'y iyong iniibig, at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus kapag iniibig mo siya. No? Sundin mo at gawin mo ang kaniyang lahat ng mga utos. Kapag iniibig natin talaga ang Panginoong Diyos, hindi na mahirap sa atin na sundin ang kaniyang mga utos, mga kaibigan. At dito pa sa aklat kay San Juan, unang sulat kay Apostol Juan, sa kanyang epistola, mga kaibigan, kabanatang 2, sa talatang 3, at talon dito sa 5, sa kabanatang 4, at talatang 8, at sa katalatang 5, sa kabanatang 5, at talatang 3, mga kaibigan, ito mga sinasabi ng Panginoong Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig at dapat tayong mag-ibigan. At dapat natin ibigin din ang kapwa natin tao. Yan ang mga palatandaan kapag iniibig mo ang Diyos na hindi mo na nakikita, lalo na mong na ibigin mo ang iyong kapwa tao kasi nakikita sila. No? Paniwala natin na meron talagang Panginoong Diyos kahit hindi natin nakikita, pero naniwala tayo. At walang masama dyan kapag naniwala tayo sa Panginoong Diyos at sundin ang lahat ng mga utos at kalooban. Ito ang magbigay sa atin ng kapayapaan at kalayaan, mga kaibigan. At huling bersikulo, sa unang aklat kay San Juan, sa unang Corinto, no? Sa taga Corinto, unang sulat kay San Pablo, Apostol Pablo, sa kabanatang 16, sa talatang 22. Ito mga kaibigan. Babasahin natin. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha. Mga kaibigan, mahirap kapag hindi nimo ibigin ang Panginoong Diyos. Dapat siyang mahalin at ibigin sa buong nating puso at kaluluwa. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos na ibigin natin siya kapag makita na natin o talagang iniibig na natin ang ating Panginoong Diyos, makikita sa ating buhay, maging mabuti at mabait tayong Kristiyano. Kasi iniibig natin ang Panginoong Diyos sa buong nating puso, kaluluwa at lakas. Yan mga kaibigan. At salamat na pinagpala tayo at nabilis kayo sa ating mensahe sa umagang ito. Mga kaibigan, magdasal tayo sa ating pagtatapos sa ating mensahe, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na napakinggan natin namin sa umagang ito. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesus Kristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at kapatid. Naway pagpalain tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.